Амар мэндэ хүндэт манай радио шагнагшад студиса Баярмаар Аднаева мөнөдөрнө баргажны өдөр. Мөнөдөр манай Элшин Монголын гандан хид дэсне төлөөлөгшд болно. Тэндэмнэ хада лавэн экшигэд радио будын шажнэ тима эсэдбүтте радио Улаанбаатар тэмнэ байдаг байна, ажилдаг байна. Тэгэд энэ радионы төлөөлөгшд Захирлын садам дэшэн гансух тэгэд төлөөлөгшэ хэн жэмсэн бүрэн жыргыл тим аялшад ирэд Улаанбаатаран бугад Бурят ФМ радиоте хамтаржа ажилхия сукта нефтрулгудары антылтхия тэр ажилтхэ муно хөрхө саша бэлэн байна. Сэн мэнэ ашадны?
Замано.
За, гансух ламбгэ хэлэд үгэдтам. Таны радио ямар түүхтэй ягаад ямар зорилготойгоор ажиллаж эхэлсэн байгаа хэдийн оноос ажиллаж байгаа тэгээд зорилго нь ямар байна?
Энэ манай радио бол 2008 онд анх Монголын бурхан шинтний үндэслэлийн хэдийн тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн болоор одоо санаачлан байгуулагдсан байгаа. Манай FM-ийн одоо гол үндсэн зорилго бол Монголын бурхан шинтний түүх соёл, уламжлал, зан заншил тэгээд одоо нийгмийн соёон гэгэрүүлэх энэ гэгэрүүлэхэд одоо чиглэж ажиллаж байгаа. Үндсэн зорилго нь ерөнхийдөө юм. Нийт одоо нэвтрүүлгийн энэ бол одоо агуулгын дэлгэр хөвөн ирэх бурхны шишний тань мэдвэн сургаал шис суртахууны сургаал онцлогод үйдгийн. Тэгээд 2008 онд анх одоо Улаанбаатарт 97.5 FM-ээр зөвцүүлгээр оноос авсан тусгай зөвчөөрлөх брэнд Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Түүнээс хойш 2010 оноос эхлээд Орон Даяар 21 аймагт ДДШ ТВ-ийн одоо сансрын хиймэл дагуулаар дамжуулаад аймагт дээр дахин дамжуулалт хийсэн байгаа. Тэгээд түүнээс хойш үйл ажиллагаа нэлээд жигдэрч явжгаад дунд нь устаас алдсан л да. Нэг техникийн саадлын одоо янз бүрийн нас болвол тэгж явж байгаа сүлд нь 2014-5 оноос эхлээд нэлээд идэвчээд. Тэгээд Орон Даяар нэвтрүүлгийн зацалд энэ төр бол нэлээд идэвхтэй явж байна. Тэгээд энэ жилээс эхлээд манай одоо радиогийн уран бүтээлч гэвэл соёлын говь яцтгалтан Монгол улсын соёлын говь яцтгалтан Чулуунбат байна. Үндэсний радио телевизийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч директор хин Бямба соёлын говь яцтгалтан Бямба гэж ийм хоёр хүнтэйгээр ажиллаж байна. Энэ хоёр хүн бол манай одоо үндэсний директор. Тэгээс анх одоо хоёр сэтгүүлч хөтлөгч байна. Найруулагч. Тэгээд инженер гээд 6-7 ажиллаж байна. Тий. Манай FM одоо яг зөв офс нь бол гандашлын эдийн шинэ сургуулийн байранд. Тэнтийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
11 жил ажиллаж байгаа бодно радио тий. Та тэгээд эхэлж байхад та бас байсан юм уу?
Эхэлж байхад бол би байгаагүй. Би бол 2013 оноос хойш.
13 оноос.
13 оны 10 сараас эхлээд энэ радиог хэрэгжүүлж. Одоо л цахилаар нь ажиллаж байгаа.
Бүтэн 24 цаг ажиллана тий радио.
Тий, 24 цагийн эфирт. Үндсэн эфир нь бол манай чинь өглөө 7:40-с 11:40 хүртэл байгаа. Түүнээс хойш яадгүй гэхэлээр манай эфир мөрөө онлайн радио гэж бас давхар хийж байгаа. Тэг нөгөө гадаадд байгаа монголчуудтай зөрүүлсэн байдлаар шөнийн цаг дээр өдрийн явсан нэвтрүүлгүүдийн бас нэг нэр болоод орж байгаа.
За за тэгээд сэдвүүд дандаа буддийн шашны тухай юу ямар айлчд ямар юм хүмүүсээр нь юуны тухай ярьдаг вэ?
Ерөнхийдөө зөвхөн буддийн шинхгүй ер нь бол яг нийгмийн суртахуун чиглэлсэн энгийн одоо эрдэмтэн судлаач нарын ярэ шинжилгээний эрдэмтд болон тэгээд түүхчид бусад одоо нэг салбарын хүмүүсүүдээс ярэ бас дундуур нь орж явдаг. Үндсээ гол чиглэл нь бол бурхны шинэ хаан тэнэ мэдгүй юм явж байгаа ч гэсэн нийгмийн соёон гэгэрүүлэхт бол заавал шашинг бол хүн хүлээж халуугүй. Тийм учраас бас нэг энгийн ярэгаар бас хүмүүс төрөх тийм тиймэрхүү ажиллагаа бол маш их байдаг. Чинь бол одоо ганц төслийн хэд дээр бол залуухууд төстгээс сургалт явуулж байна. Тухайн сургалтын бичлэгээ таваад радиогаар бас явуулах давхар явуулчихдаг. Тэрнээд нь яд төвлөр тэн дээр орж байгаа багш нар нь бол янз янзын багш нар төвч судлаач тэгээд эрдэмтэд гэсэн юм. Тэгэл лам хаяа нэг лам орж хичээл зааж байна. Яг тэн дээр юу ирж болох Монголын төвх ямар байсан юм бэ? Социализм үед одоо ямар нүдээр харж бичээд нийгмийн соёон гэгэрүүлж исэн юм бэ? 90 оноос хойш одоо бид нар ямар төвхөр төвхийг одоо дараагийн үед танилцуулж гинвэ? Энэ талаас тэгээ нийгмийн соёон гэгэрүүлэхэд ямар агуулгуудыг бид нар нийгэмд өгөөд байна вэ? Энэ дээр маш их судалгаанууд шинжилж одоо сүлбийн эрдэмтдүүд бол маш их гаргасан байт юм. Тэгээ бид нар чинь одоо төвх гэдэг ярихлаар бурхны шинээс одоо шалшгүй. Бурхны шин бол одоо манай Монголд 3 удаа дэлгэрс байт. Бурхан багш жанч алснаас хойш 100 жилийн дараа ихлээр манай одоо сүмбөө хам бишүүлжийн бичсэн түүхэн дээр бол 3000 жилийн өмнө гэж үт юм лээ. Тэгэхээр одоо одоогийн тоолоод байгаа 2600 жил гэдэг бол бас хэрэгцээтэй юм шүү. Аа тэр түүхээр одоогийн юм бол бурхан багшаас хойш 100 жилийн дараа Монгол орнд бурхны шин дэлгэрсэн гэж. Тэрний дараа болохоор Чингис хааны үед. Тэгээд түүнээс хойш хэм бол одоо энэ 14 5 дугаар зууны үед энэ хар орнд дэлгэрсэн байна. Тэгээд энэ түүхийг одоо яг ингэ нэрвэжлэн эрхлөөгийн алдвар ингээд эрдэмтэд судлаад, ял батлаад, он цагийн ингээд урагшлаад яваад байна. Тэгээ энэ мэтчлэнгээр ингээд эрдэмтдийн судалгаа тэгээд одоо сүүлийн үед гарч ирж байгаа лам хуургуудын, залуулам хуургуудын одоо эрдэм мэдлэгээс олж авсан мэдлэг түүнийг одоо нийгэмдээ яаж хүрхэн, бусдад хайрын одоо асрал илэрлийг яаж түгээх хүн, бурхан багшийн одоо гол сургаал бол өөрөөс асрал илэрлэл энийг илүү боловсронгуулах юм бол бодитгэл үүсэх хэрэгтэй. Энэний бодитгэл үүсч ижил цаашаа гэгэрэх боломжтой гэсэн юм. Номлолын үр дээ юм байна. Энэ лүгөө чиглэлсэн аливаа нэгэн контент агуулгад ирвэл бид нар бол айлулах төлөв хийдэг.
За. За манай мөн студиосо Улаанбаатар хотын Иран Лавэн Ихшиган радионы төлөөлөгчд эндэмнэ байна. Бурад FM радиотой хамтрахыг ажиллах ядрын тухай зогоорно гэж. За тэгээд бүрэн шалгал та хэлдэггүй Бурад FM тэ цог хамтарч ажиллахыг яаж хизээ тим бодол гарсан. Тэгээд энэ хамтран ажиллаар ямар нөлөө авах, ямар зориулах гэж харж байгаа.
Энэ санаа бол нийлэн төрөөс төрсэн байгаа юм. Хамгийн анх Бөрөөд ПМ гэдэг бий болсноос хойш Бөрөөд ПМ-ийн нэвтрүүлгийн нийлэн төвтэй анхааралтай сонсч сонирхдаг байсан. Тэгээд манай гандагчлийн эдийн хажууд Лава Ихшиг гэдэг бас арайтай ажилладаг. Тэгээд хоорондоо энэ хоёр маань ингээд хамтраад ажиллаж байгаас нийлэн үр дүнтэй олон түмэнд хүрэх талаас маш их ачаал бүтэлтэй юм болов уу гэсэн бас нэг бодол байсан юм байна. Тэгээд энийг Монголын бурхан шатны төв гандагчлийн эдийн чойч амц хамт айлтгсан. Тэгээд Орос улбаны улсын уламжлалт бодлын шинэ санха нийгэмлэгийн тэргүүн бандит том лам том байшаа ломд бас айлтгсан байгаамаа. Тэгээд энэ хоёр лам маань хоёулаа дэмжиж ерөнхий ажил ингээд цааш нь хамтраад явуул бол бас их үр дүнтэй олон талын ач холбогдолтой юм а гэсэн. Тийм бас нөгөө дэмжлэг санаануудыг хэлсэн. Тэгээд үүнний дотор бол хамгийн гол нь хойч үедээ өөрхөн ёс заншлыг дамжуулах тань мэдхүн чиглэлээр олон нийт хөлгийн хоорондоо солилцож явуулах Орос улбаны улсад бодлын шин ямар төвчөнд яаж хөгжиж байна түүний дотороос одоо ямар үйл ажиллагаа явагддаг байд тэрний талаар шинэ сонин мэдээллүүдийн хоорондоо солилцож байх Монгол бас юу болж байна тэнд одоо Орос улбаны улсаас түүний дундаа бүрээ туслаас одоо ямар улсууд яаж оролцож байна тэрний талаар одоо шинэ сургаг мэдээллүүдийг хоорондоо одоо шинээр нь солилцож байх гэсэн олон тал яваад ингээд үйл ажиллагааг өөр дамжуулаад явуулж болмас их ач холбогдолтой юм а гэсэн. Тэгээ олон санаанууд төснө үнсэн дээр ер нь энийг бодтой ажил явуулгаад явуул яа гэсэн тийм. Санд төрсөн юм баг. Тэгээ нэг маа одоо өдрөдөх төвчөндөө чсэн лам хургууд маань чсэн одоо бүгд тэ сайхан дэмжиад энэ ажил маа одоо ингээд цааштай явхар болж байна л та.
Сүүлийн үед бодлын шашин Монголд ямархуу өөрчлөж гэнүү ямар шин юу хөө а шин юм юм болж байгаа. Монголд эндээ сонсоход их олон Есүсийн тийм юмуд янз төрлийн нөгөө нэг шашныг хөө солонгосоос ирсэн тэр ондоо гүрнөөс ирсэн тийм нэг сумууд нэгдэж байгааг сонсдгийг бид тэр тийм байдал хэр их тийм нөлөө оруулно уу яа нөр байдал ямар байгаа одоо Монголд Улаанбаатар Тэлангая
1920-ад оноос хойш Монгол улсад арчлал тийм шинжлэл гээд шинээр ихэлсэн. Аа түүнд холбоотойгоор үндсэн үйлдвэршилд орсон хүн болгон шашин шүтэх, эс шүтэх хэрэгчлээ гэдэг маань нээлттэй болсон л тоо.
Тийм.
Тэгэхээр ямар маа нэгэн хүнийг ийм шашныг шүтэж болно, энэ шашныг шүтэж болохгүй гэсэн хязгаарлалт байхгүй. Хүн болгоны өөрхөн сонголттой холбоотойгоор цаашаа явхаар болсон тийм чөлөөтэй болсон л тоо. Аа түүнтэй холбоотойгоор гандны янз бүрийн шашин тэгээ нийгэмлэгүүд дүүл ажиллагаа бас явуулаад ихэлсэн. А энэ үн зарим хүмүүс бол одоо эхлээд сонирхоод энэ одоо ямар ч хэрэгтэй юм бэ гэсэн байдлаар хандлал бол нэлээ төгөөмөл явчихсан. А ер нь түүнээс хойш яваанда хүмүүсийн хандлага нь бол ер нь бурхны шашныг шүтээж явуул бид нарт маш их ачаал бүтэлттэй юм аа. Яагаад вэ гэвэл бурхны шин маань нэгдүгээр тууламжлалт, хоёрдугаар хүмүүсийн амьдрал болон нийгэмд үзүүлэх нөлөөллөөр бол бусад шашин юм уу, бусад одоо хүмүүсийн философи, амьдрал хандах хандлагаас харьцангуй өндөр түвшинд өдөрлөлийн амьдралдаа хэрэглээд явсан ч болохоор айсгүйл түүнийг юу гэдэг юм өндөр академик түвшинд судлаад явсан гэсэн хүмүүсийн амьдрал, шинжлэх ухаан олон талаар одоо хүмүүсийн амьдрал маш өргөн нөлөөлөлд үзүүлэх юм байна гэсэн. Тийм. Дүнэлтэнд хүрээд бурхны шинт хандах хандлага нь хамаагүй өөр болоод ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор радио, сонин сэтгүүл олон янзын зүйлээр хүмүүсийг соён гүйгүүлэх одоо бас хүмүүс төрж ажиллах янз бүрийн шаардлага хүмүүсийн өөрсдөнгөө хүчил зэрэг олон янзын нөгөө юунууд бий болсон л тоо шаардлагууд бий болоод ирсэн л тэ. Тийм. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бурхны шашинд ханд хүмүүсийн ханд бол арай илүү өндөр түвшинд илүү танин мэдэх илүү шинжлэх ухаанаар хандах тийм хандлага бий болоод ирж байгаа.
Тийм.
Түүнтэй холбоотой хүмүүс бол бурхны шинийг арай илүү бурхны шинэнд маань одоо бидэнд илүү хурд үнтэй хүртээ юм шигтэй юм аа гэсэн байдлаар хаанд хандлага нь хамаагүй өөр төвчөнд төрсөн л тэ түүнээс 9 тооноос хойших байдлаас. Тэгэхээр хүмүүс будын шиндаа илүүгээр ихээр хандах тэгээ будын шиндаа шүшжиг бишрэх тийм нь бол илүү хүчтэй болж ирж байна одоо тийм.
За. А ганц хламгай хэлээд өгөөд та Бурятад хэр их удаа ирж байгаа одоо хэддгээр ирж байгаа онод өнөөдөр тоо.
Бурятад одоо 2 дахь удаа гарч байна.
2 дахь удаа. Анх удаа хэзээ ирчихсэн?
Өднө намар ирсэн.
Намар ирсэн.
Тийм, өднө намар ирсэн. Монголын одоо монголчаа юу вэ шүү дээ. Сүүлийн 3-4 жил цам гээд цам гаргасан. Цама сэргийж гаргасан байна. Энэ жил 5 дахь удаа нэгэн цамын хүүхдүүд яг цам дуусгаад амраа ихэд наашин ус явуулаад энэ юм газар үзүүлээд амраасан. Тэгээд ихэд хамтарсан.
Тэгээд энд яаж бутын шашин хүмүүс хүлээж авна? Монголд яаж авж байгаа? Тэр илгаа юм байгаа юу? Нэг анх удаа ирэхээр нэг амар тод харагдсан шүү дээ. Илгаа нь тэрний талаар яриад өгөөч.
Юншид бол өсөх хөшөөрлөх хувьд бол ялгаа нэг байхгүй. Манай Монгол дэлгэрсэн одоо нэшин сүүл дэлгэрсэн дэлгэрлэлтийн үед бол ерөөсөө адилхан бүрэтва хэлмэг өөр одоо Монголд орсон Монгол хүсаатмуудын шим бол богзонхон шиг гэж
байна.
Тий. Богзонхон бол өөрөө 1300-ад онд байсан. Энэ том байн өөрөө яас ихлээ. Ерөнхийд бурхны шашны маш олон одоо хэлбэрийн багш нар сургалтын хөтөлбөрүүд их олон хэлбэрийн гээ гарцсан байсныг имх замбрат содрын ясны номыг бол яг нэгтгэж нэг ном гаргасан. Тэднийх нь бас нэгтгсэн. Тэгээд содрын мөрийн зэрэг. Тэдний мөрийн зэрэг гээд хоёр ном гаргасан. Тэгээд энийг нь яасан ихлээр энэ их системчлэгдсэн замбрата болсон энэ ламын нэм сургаал их наашин ингэж монгол орнууд дэлгэрүүлсэн байл та ер нь бол. Тэгээ энэ нь төгснөрэй энэ төгөөмөл үчийн өөрөө яаж ийм өвлөөр тухайн мөнгө үзээд юу болох вэ гэхээр Бурхан Багшийн тэр одоо бидмрийн зэрэг ганжуурыг бол бидмрийн зэрэг үрдэмжүүлээд ганжуур Бурхан Багшийн сургаалыг бол бүрэн дүрэн ойлгох бол философи нь ойлгох юм бололцоо байгаа байхгүй. За түгүүрийн ярих юм бол одоо бид нар зөвхөн сүсэг бишрэл яриад байж болохгүй. Зөвхөн сүсэглээ, залбираад, инглээгээд бас шууд сүнгийг ярьчихгүй. Тэр тухайн өмнө дүр нь ямар утгаа болов юм бэ? ертөнцийн үзэх үзэл нь ямар юм бэ? А тэгээд яаж бид нар сүнгийг ирэх юм бэ? Бурхан Багшийн өөрөө гэгэрсэн байад. Тэгээд шивнэртэй бол ном номлцсан. Тэгээд ямар сайн та Бурхан Багшийн гэсэн баа шүү дээ. Та бол өөрөө өөр хаамрал юм аа. Тийм учраас чиний аврал чамайг аврах юм бол чиний дотор байгаа. Тэр юу гэхэл ерөөсөө чиний өөрийн нинжин сэтгэл. Тэрийг хөгжүүлээ. Бусдыг энерх тийм бодитдлыг үүсгэе гэж альцсан байна. Тэгэхээр бид нэр найшаага одоо юу гэдгийг ингээл хандхлаар бид нар бүгдээрээ л айтлахаа сүсгэлдэв, биширдэг. Тэгээ тэрнээс давсан тийм ойлголтууд бид нар одоо түгэх хэрэгтэй байна л
тийм.
Тийм учраас одоо наашигаа ингээ бүр үеийн фемтэй ингээ хамтраад ажиллая гэж байгаа санаа нь бол ерөнхийдөө хүн болгонд байдаг тэр нэг сайхан нэг үсэнгүй сэтгэлийг яаж хөгжүүлд юм бэ гэдэг тэр агуулгыг л бид нэр задлаад ойлгуулад өгөх юмсаал гэсэн юм зөвлөг баг. Тэрийг нэрвчлэн номсон нь бол одоо бурхан бүхний сургаал байж гэн бидний одоо үе утмаараа олон 100 жил олон мянган жил ингээд уламжлаад аваад ирсэн шишний юм номлол бай. Энийг л бид нэр илүү түгээх хэрэгтэй байна. Тийм.
Өнөөдөр Улаанбаатарт хэр олон зэрэг радио ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр радионы хооронд таны радио зөвхөн таны радио бүдгийн шашны гэж тэгж хэлэхээр үү?
Ерөнхийдөө Улаанбаатарт үйл ажиллагаа зөвхөн харилцаа холбооноос хэлцүүлэхээрээс сүм мэдээлэлээр бол 34 FM байна гэж байгаа. За нийт 34 FM ихэнх нь бизнесийн чиглэлтэй. Тэгээд нэг нь бол үндэсний радио байж байна. Аа тэгээд нөгөөх нь болохоор ингээд тэгээд бизнесээс гадна шашны бас нэг бодлоготой холбоотой FM бас байна. Тэгээд манай радио бол ерөнхийдөө одоо үйл ажиллагааны хувьд бол манайх их бурхны шашны тань мэдгэн шилдэр манай энэ анхлан гарч ирсэн. За түүнээс хойш одоо манай радиогийн контенттэй холбоотойгоор бас олбоо олж гарсан нэг юм бий л дээ. Зөвхөстэй илгүй гэдэг юм. Зөвхөн одоо нэг Япон машин дээр явдаг тийм төхөргөөтэй 89.9 гэдэг. 89.7 юм байна. Зөвхөстэй илгүй гэдэг тийм юм байна. Тэр FM-ийг манай бурхны шинийн нэг төв ажилладаг. Чавцан доо бодох төв үед. Тэр төвөөс ерхэт нь үйл ажиллагаа юм хэрэгцээд явуулж байгаа. Аа, босод FM-үүд бол ерөнхийдөө бол зөвхөн Улаанбаатарт ашиггүй. Аа, орон нутгад бол одоо үндэсний радио, манай Лавагшиг радио. Тэгээд МЖЛ радио гэж байна. Шинэ Монгол радио. Ер нь дөрвөн FM байна.
Тэр гурван ха.
Тэгээд дахин дэмжүүлээд.
Радио ажиллахад өнөөдөр хэр их зардал хэрэгтэй 6-7 хүн ажиллаж байгааг мөнгө цалин төлөх хэрэгтэй тэр хүмүүст тэгэл энэ бүх компьютер техник бүх юм яах хэрэгт авах хэрэгтэй тэрний талаар жоохон яриад өгөөч.
Үгүй ээ. Анх бол манайх ингэж хэлсэн юм аа. 2008 онд бол одоо би өөрөө тэр үед байгааг үтгтэй сурах сонсоод солонгосын шишний нэг төвөөс анх ингэж FM байгуулахад бас тосолж исэн юм байна төхөөрөмжөөр. За түүнээс хойш бол 2012 онд DTH телевизээс манай радиогийн тоног төхөөрөмжийг шинжилээд. Тэгээд 5-6 жил явсан юм. 5 жил юм уу? Тэгээд 5 жил тухайн төхөөрөмжийн төлөвлөлт ажиллагаа явуулсан. Тэгээд гандан байна 16 оны сүүлээр тоног төхөөрөмж бүрэн шинжилсэн. Тэгээ ер нь бол тоног төхөөрөмжийн төр бол маш их зардал гарч байна. Тэгээ байж байгаа л энэ тент нэг юм шатлаа явууллаа гээл. Тэгээ тэрийг энэ дор дороо нэслэхгүй бол тэгээ сонсогчд байна. Хөдөө орон нутгаас их ирнэ.
Тэгээ одоо гандан
одоо санхүүжилтийн талаас гандан өөрөөр бүрэн хариуцаад явж байгаа. Тийм бидний хэтийн олон FM байдаг учраас тэгээ нийгэмд одоо юу гэдэг бизнес юм уу сурчлаа төрийн юм уу байгууллагуудтай хамтраад төрийн үйл ажиллагааг сурчсан мэгээр тийм үйл ажиллагаа бол одоо манай FM төрөөс байхгүй.
Тэгтээ ивент тэтгэгчид улсаас юм байгаа юу? Тусламж?
Байхгүй байхгүй. Зөвхөн гандаа өөрөө. Тэгээ гандаа өөрөө санхүүжилтэй хийвч.
Гандан тэгтээ Улаанбаатарын хамгийн төв юм хийд.
Тэгээ гандан тэгтээ ерөөсөө Монголын бүхний шинийг төв хийдэж байна.
Монголын. Их зочид дээр нь те аялуулж ирнэ. Тэрний тусламжаар гээд тэхүү.
Өөр тийм шүү. Гандан өөрөө бол аж ахуйн маш олон салбартай. Тэгээд эндээсээ зүгэл зүйнүүдээ дараа нь ингээд хөвөрлөө. За энийг радио та энийг дээр нь ингээд маш олон юм руу үйл ажиллагаа ажиглуулж идэв учраас эндээсээ бол унд нь ингээд радиога аваад явчих.
Хэдин лам байга гандант.
Одоо манай гандан чинь
1000 гаруй
байна. 1000 гаруй. Яг нэг бүртгэлтэй гэдэг эртний бүртгэлийн тооцоол үзэх юм бол 1000 гаруй. Яг хуралт хурж байгаа нь бол за татсан гоо тэгвэл 20 30 50 60 гээд гэрийн тэнд хуралт хурж байгаа лам нараа бүгд нөлөх юм бол 3 400 гаруй байна.
1500 гэхээр
ер нь бол гандан төчлөгэд бол өөр хэн ажиод шишнийх сургалтаа. Их сургалт бол 100 гаруй оюутнаас орж байна. А түүнээс гадна банк хурал нэм үйл ажиллагаа явуулдаг салбар хийд хурлууд атсантай. Чойрын 3 их сургууль байна. Ядгаш шин цэлгэн дэсчэн бил гонгоч хойл ингээд. Тэрний хажууд тарник хүн ухаан судалдаг жүд татсан бодом ёг гэд байна. Мамбут атсан гэд байна. Зурхаа гэд байна. Ингээд ер нь бол нэг салбар 10 гар. Шинэ дунд сургууль гэд байна. Энэнд бол ерөөсөө өсвөр насны 6-аас одоо 11 дугаар анги төрөлтөөр одоо дунд юу бүрэн бус дунд болсоололоод бас нэг юм дунд сургалтай. А ер нь нийтдээ бол банкын одоо бүртгэлтэй ламдрын тоог бол одоо бас 1000 гаруй ламдар байна.
1000 гаруй.
А гандан төчлөгийн хийдэр дамжаад өмнөд энтхгийн гомон дот суралцж байгаа 600 гаруй ламдар бас байна. Тий. Ер нь бол 2000 гаруй төгч байна шүү. Тэгээд манай бурхны шишэндний тоо гандан төчлөгийн хийд бол ер нь бүх одоо Монголд бүх бурхны шишэнд хийдүүдийн одоо төв нь болж байгаа. Энэ дээр бол одоо өдөртлөг болон зохион байгуулалтаар ганд гэжлийг хийдэг юм аа. Хөрдлөгөөс одоо ингээ хангаад өдөртлөг зохион байгуулж
ажилладаг. Ламдрын туу олон болж байгаа юужлээс жил болгон хэвээрээ тэгэхэд энэ жил байдаг уу? Тэрний байдал.
Бидний ажилдаа бол ламдрын туу ер нь тогтмол байна гэж хэлж болох юм
тий. Нэг тийм өөр болохгүй тий.
Байнгын хилбэлзээд гинт их болдог, гинт баг болдог, олон хүн лам болдог гэдэг нь бас тийм хандлага. Бидний бас зарим ажиглалтаар болохоор хүмүүсийн бурхан шин тандах хандлага нь бас хөөр болсон байна. Насанд хүрсэн хүмүүс, хүүхдүүд эднэр гэдэг ингээд харахад насанд хүрсэн хүмүүс бол бурхан шин өөрөө ямар утгаар очиртай юм бэ? Энэ бидний амьдралд ямар нөлөө үзүүлж байна вэ? Тэ? Энийг бид нар амьдралдаа хэрэгжүүлж болох уугүй юу? Ингээд ажигласныхаа үндсэндээр бас лам болдог. Тэ? 30-аас дээш насны хүмүүс байна. 20 гаруй насны бас олсууд бас байна л да. А тиймэрхүү олсууд юм яа гэм бэ гэхээр. Монгол бүхэн шинэ төв ганд гэрчлийн хийдэй хажууд одоо шинэ их сургууль гэж байна. Тэнд Орон анги, Ичнээ анги, Өдөр ангид бас оролцоод тэнчэнээс боловсрал болдог. Тийм. Цаашаа зарим сонирхсон олсууд нөөснө лам хуурхын жинхэнэ юу болдог. Сахил санаарыг аваад лам болоод явдаг бас нэг тиймэрхүү юмнууд байна л да. Ашны сургууль бол ганцхан энгийн улсуудыг бас бэлдээд байгаа юм биш. Тэнд бол олон төрөл салбараар хүмүүсийг бэлтгэж байна. Зурхаан ангид байна. Урлаг, урлагын ухааны тэнхэн гээд байна. Тэрнээс гадна бурхны ашны гүн ухааны судалдаг бас ангид. Ингээд салбар салбараар нэлээд тоо жилээс жилд энгийн болон лам хувар улсууд ингээд бэлтгээд бас явдаг тийм. Сургууль байна л да.
За. Хувруудын сэдв тухай ярьсан бол ийм асуудал байгаа. Ганц өх лама, бүрэн жарг лама. Та нар өөрсдөө яагаад лам болох гэсэн хаанаас тийм юм бодол ирсэн? Манай бурэдийн олон лам нар ингээд байж байгаа жоохон байхдаа хүүхэд байхдаа нэг зүүдлээд лам болъё гэх. Тэгээд лам болъё гэд ирсэн гэж яагаад ярьдаг? Үлгэр юм уу? Нэрэй ч юм уу мэдэхгүй. Тэгсэн таны түүх ямар байгаа?
Тийм мундаг зүүд мүү зүүдлээ юм байна. Аа. Тэгээд жоохон хүүхэд байгаад тэгээд 90-д онд шүү дээ. Тэгээд лам хүүхдүүдийг жоохон хүүхдүүдийг лам болгоод хүрээд суулгаж байгааг ингээд хараад тэгээд тэрийн сонирхолтой санагдахгүй жоохон 13 төрхтэй хүүхэд. Тий. Тэгэл одоо оюуны чинь хараал оюуны хүүхдүүд чинь галан болоо сууж байгаа юм чинь биш бас ингээ болоо болоо сууж байгаа сонин чи юм уу тий. Энэ бол зүгээр жоохон хүүхдийн сонирхлол гэсэн юм шиг байгаа юм. Тэгээ тэр нь гоё харагдал тэр нь болоод тийм байдаг галан болоо сууж бид нэр гэж лгаав гэж тий хэлээл лгаав гэж яах вэ? Энэ өөр ингээ сонирхоод байгаа юм чинь тэгээ очиж суувал бас болох юм байл. Тий тэгэл суулгасан тийм л юм байна л та. Тэгэхээр бол чигтэй хэн янз бүрийн зүү зүүдлээл тий тэнд нь очиж сууж юм уу гэсэн юм байхгүй. Тэгээ гоё харагдал очиж суусан.
Та ямар нутагт хаан амьдардаг байсан?
Манай аав ээж чин Дундгов гэдэг аймгийн Улаанбаатарсны 200 км газар байна тийм.
Сум юм уу эсвэл
хөдөө? Тэр төрж өссөн улс бол та. Тэгээ сүүлд нь хотод одоо ингээд боолцрол үзээд Улаанбаатар хотод ажиллаж байсан улс байхгүй. Тэгээд аав ээж минь болохоо хуучнасаа хөвгчүүлээс ингээд амьдсан сүжиг бишрэлтэй лам өөр ингээд лам багш нартай. Лам багш нартай ингээд очдаг. Явууд учиртайг өөрх амьдрал асууг амьдрал ахыг асуудаг. Тэднэрээс шум цааштай ямар шийдвэр гаргуулаад амьдрал маань хэрэгтэй байна гэдэг юм уу. Эсвэл зүгээр одоо настай уусуудаар очиж уулздаг тиймэрхүү байдалтай ингээд хам уургуудтай ингээд холбоотой яваад идэв. Тэрний бас нөлөө байсан юм болов уу. Яг нэг жоох хөгдөж чана одоо аав ээжигээ дагаал тэгээ лам дээр нь очино. Тэгээ сонин сайхан санагдан гоё бурхан тахилтай байна. Тийм бурхан тахилыг хараад сонирхно. Энд ямар сайхан юм бэ гэж бодно. Тэгээ хүүхдээ нөгөө сонирхох сэтгэхгүй бол нөлөөлөд байсан юм шиг. Тийм шдэгж аа сүлд ингээд лам хөгдөд чи 90 онд лам болгон уутал тэдний ч харахлаар гоё санагдал. Тэгээ лам болч бас зүгээр ч юм уу. Тэгэхээр сонирхсан байх.
Зүгээр үнө тэгээд.
Аа, тэгээд ер нь бурхныш нэг чинь 13 дөрөвтөө хөвгт чинь бол ингээ хараад ойлгохгүй штэ.
Тий.
Лам лам нар хурал хураал байна тий. Суугаал ном уншаал байна. Юу уншаад байгаа нь гэдэг юм бид нар мэдэхгүй. Тий. Аа, тэгээд тэр номынх нь учир нь одоо ямар учир та ингээд бас мэдэхгүй. Бурхныш нь өөрөө юу юм бэ гэдгийг ч бас мэдэхгүй тий. Тэгээд явцын дунд ингээ процесс ингээд явагдаад байдаг. Нас ахдаг. Аа, тэгээд хүүхд чинь ганц ингээ хурал суугаад байхгүй штэ. Тэгээд багш нар дээр очиж ном заалгана. Тэгээ ном заагаад эхлэхээр нөгөө багш нар ч өөрснөө хүмүүсийг сурах өөр гисэн арга барилтай хүүхдүүдтэй яаж ажиллах уу? Тэд нар ч юу ярьж өгөх үү? Юу ярил гэдэг хүүхдүүд чинь сонирм байх уу? Тэгээд ганц ном яриад байгаа бол хүүхдүүд чинь сонирм биш штэ. Тэрнтэй ингээ зэрэгцүүлээд үлгэр домог ярьдаг. За ийм юм сайхан лам нар байсан шөө. Энэ лам нар ч одоо ингээд явдаг байсан. Ийм ном үзээд одоо тийм эрдмийг олсон юм байгаа. Эрдэн бол тэрийн жих юм яа тийм хоосон чанар гэдэг юм олчт юм байгаа. Бод сэтгэл гэдэг чинь яад юм байгаа. Амтны хайрлах сэтгэл юм байгаа. Бод сэтгэлтэй хүн чинь болохоор яа тийм өөрөө амтны хайрлаад болохоор өөртөө юу олж авд юм бэ? Өөртөө юу олж авд юм бэ? Амьдралын чаргал баяр баясгалан гэдэг юм олж авд юм шүү гэл. Ингээл баг багаар л ингээл гараас хөтлөөл өдөр бол ингээл шат шат тахиулал ингээл яваад исэн. Тэг эсвэл үр дүндээ тэр нь юунд хүргэсэн юм бэ гэхээр бидний дотор зүү сэтгэлд маань Бурхны шин мэн өөрөө бид нар ч ямар хэрэгтэй юм бэ? Бурхан шин үнэхээр сайхан юм байна гэсэн тийм л юм би болгосон л байна л та. Одоо ингэ ингээд эргээд харахад Бурхны шин ч биднэрт үнэхээр их хэрэгтэй юм байна гэсэн тийм л юу гэж сэтгэл тийм хүмүүжлийг биднэрт болгосон байгаа байхгүй. А 13 дөрөвт хүүхдийн дотор юу ахав тий. Ой сайхан гэдэг ганц өмнөх нь талаас гарч ирсэн юм байна. А явантан тэр ажтаа багш нарынхаа хүчээр л бид нар ч Бурхны шинд хандах хандлага нь өөр болсон байна. Бурхны шин тухай өөрснөө мэдлэгээ олж авсан байна. Бурхны шин нэг мэдлэгээ олгоод авахлаар энэ манд өөртөнд манд хэрэгтэй юм байна гэж бодоод тэгээд цаашдаа ингээд хэмнэн даймжраад ирвэл одоо бас нэг хажуу хавирууныхаа ахトゥ хамаатан саданд өө би одоо ч юм сайхан ямиг мэдээд авсан юм биш бас нэг тэднэрт та туслаад энэ мэдсэн барьсан мэдлэгээс оос ингээд хуваалцаад ингээд явал сайхан ч юм уу тий.
Аа.
Тий нэг бас нэг тиймэрхүү бас сэтгэлд одоо ингээд төрөл бас байна л да тий. Бид нар ч одоо ингээд хүмүүс зөвлөн штэ.
Тий.
Аа юу зөвлөх вэ гэхээр одоо бурхан шинтэй холбоотой өөрснийхөө мэдлэгээс амьдрал дээр юу ч юм юу яаж хүлээж авах амьдралд яаж хэрэгжүүлэх гэсэн талаас нь бас зөвлөөд мэдлэгээс ингээ хуваалцаад хүмүүс талаад яваад тах тийм бас нэг юу бий болчихлоо юм л та.
За
тийм бурхан богшны номод гэсэн байгаа шүү дээ. Амьтны цов амьтныг зовлонгоос наварч юм бол ингээд гараараа ингээд хажуу талаас нь байж байгаа ингээд туслаад аварч тийм шээ. Хамгийн гол нь бурхныхаа номоор хүмүүсийг гэрүүлж яж авардаг юм аа гэж тий. Тэгэхээр лам хумрах хүний гол зорилго гол үүрэг гэдэг юм аа. Амьдрал зүү хандах орчин тойрондоо зүү уур амьсгалыг болгох тэгээд яаж амьдрал зүү амьдрах вэ гэдэг талаар мэдлэг өгөх те юу хийж болохгүй вэ а хэрвээ болохгүй юм хийсэн бол эцсийн үр дүндээ ямар ямар жоохон сөрөг үр дүнгүүд үр нөлөөлөлд одоо амьдрал бий болоод байх вэ хэрвээ тийм юм бий болоод байгаа бол тэрнээс яаж татгалзах вэ тэрийг яаж хорих вэ тийм арга замуудыг эзэмших а тэгээд тэрийг хүмүүст бас сургах тиймэрхүү ажлууд бас хийх тиймэрхүү юмнууд бас байна л да Тэгэхээр тийг амьдралтай гол нь хэрэгжүүлэх талаас нь одоо бас ажиллах зүгээр юм бол гэж бас.
За.
Тэр тийм бол та.
За. Ганц хүмүүс таны төх.
Миний хувьд бол би одоо Баянгарын Баян уу асан юм. Сүмд төрсөн. Тэгээ бага наснаасаа эмийн үүтгийг хөрөн байсан. Манай бол одоо ээж аав багнаас нь та лам байсан. Тэгээд 90 онд болохоор дахин ингэ сүм хийд, дахин сэрхэхэд.
Аа.
Нэлт шашин нэлттэй болох үед тухайн нутагта сүм хийдэнэ гээд нутагта бас хөвчүүлээ зөвлөөд нэг нь хурал нээсэн юм.
Аа.
Тэг би нэг 4 5 таасаа л өөртөө хөдөлцөл тэр хийдрүүнд байх явдаг.
Аа.
Тим хөтөөс. Тэгээ яас юм гэдэггүй 10 настай та бай нэг өвөөс ер нь би юм лам болоо гэдэг өөр говьсоор болом болж ирсэн.
Аа.
Өвөөд хийж чадах юм уу? Чадныг бол домор гаш дэвтэр харан даавал гэрт очороо гэд. Манайд нэг хонс юм байхгүй. Дэгт нь уйгуугаад. Тэгээ өвөөдгээр гэж ярьснаас бол ер нь гаш нь очивол нэг дуртай нэг өсгөн заалгаал нэг ном эхэлсэн л дээ.
Аа.
Тэгээ хийдтэм бол нэг удааг урцсан. Нэг сар гарсан нум заалгаж байгаа. Тэгээл хурлтаа ороод эхэлсэн. Тэгээ сумынхаа хийдэд нэг 3 жил, аймгийн хийдэд нэг жил. Тэгээ хотод ирээд нэг хотод нэг 3 жил суугаал. Тэгээд нэг энэ техник 5 6 жил болчиход ирсэн.
Аа.
Тэгээ ерөнхийд авчгандаа нэг юм. Аа, ер нь бол энэ баг насандаа бол ахаа ярьж байгаагаар бол яг л тийм байдгийг. Ер нь анхандаа бол нэг учир нэрийн ширээ учир бол ойлгохгүй штэ.
Тийм.
Тэгээл нэг тэгээ яг хөө бид нар бол гүнзгий юм ярих юм бол урд насны нэг тийм ерөөл байсан болов гэж бас боддгий. Тийм. Ерөөл өрөө тэгээд нэг эргээд нэг лам болоод нэг шишин таа нэг өчирчлаа та гэж бас одоо ингэ бодох нэг тэгж боддгий шүү дээ. Тэгээ үнэхээр ингээд бурхны шишний философийн гүн ухааны нэг судлаад гээд харахад бол хүн ер нь одоо гаднаас ажиж чаргалыг амра амглыг хайх биш юм дотроос л өөр өөр таньж мэдхий ятлаа гэдэг.
Аа.
Тэр ихч бол. Тэгээ тиймээс ерөөсөн үйл үүрэг гэдэг чинь өөрөөс үүсэж байгаа. Ямарваа нэгэн үйлдэл хийн тэрний үр дагавар ямар нөхцөлд би бол ямар нөхцөлөөр бүрдээд үр дагавар нь би болж гэнэ үү гэдэг хамааралтай байдаг. Тийм учраас үйлдийн шалтгаан нөхцөл үр дагаврын харилцан хамаарлаас аливаа нэгэн үйл бий болж идэм байна гэдэг. Бухан багшнаас мэдээ. Энийг тоглол бид нар одоо эзэн тэнгэр тийм юм гэдэг өөрөөсөө гадна юм тэтгэх биш өөр өөрийнхөө төр уусан мэдлэг боловсрол мэдлэг дээр нь тулгуурлаж илүү юм хандлага өөрчлөх юм байна. Аа. Тэгээ энэ нь бол эцсийн дүндээ бол хандлага хэцүү болох жиж бид нар гаднаас хэцүү хандлага авна штэ. Хүнлгүүрлэхэд буцаад нөгөө хүний уур бас хөвчл таарна штэ.
Аа.
Тэгэхэд л харилцан хамгаалал нь өөр буруу байвал бас ингээл өмдөрлийн юм аяч чин буруу болоод явчихдаг.
Аа.
Энийг л ерөнхийдөө заавал ам хөнгөлтгөө ингийн хүн хүртэл судлах л хэрэгтэй. Ингийн хүн хүртэл энийгээ сайн ойлгож мэдээд өмдөрлөлт хант хандлагаа хөрчлөөд өгөх юм бол заавал ам хавар болоо, заавал нэг лом дээл өмсөөд шишний энерг өрөөд явахаа л үгүй. Гол нь нөгөө хүн хүний хандлага их зүв байвал юм болчих юм.
Аа.
Тэг. Энэ нь хилүү үүрт тийм гүнзгий сэтгэл төрүүлнэ л дээ.
Аа. За баярлаа. За манаар өнөөдөр Монголын гандан дасны Лавэн Икшиган радионы төлөөлөгчд Захирул Садном дэшийн Гансүх тэгээд Хэнжэмсэн бүрэн жаргал имейл шат иржэ Бурэд FM радиотэй хамта ажиллах тийм хүслүү гаргажэ. Тэгээд цаашаа Монголын нэвтрүүлгүүдийн манай Бурэд FM радио долгион дээр сонсох шагнах боломж байха тийм үү?
Заад ингээд та бүхний цаашдын ажил амьдралд ирүүлэх сайн сайхны хүсэн ерөөё. Тэгээ нийт сонсогчдоо ч гэсэн бас ажил амьдралын сайн сайхны хүсэн ерөөё.
За баярлаа.
За та бүхний үйл бүтэж үйлс дэлгэж байх бол туу бай намын. За та бүхэнд баярлаа.
За баярлаа. Баяр тээ.